นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของรูปธรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งหมายถึงสำคัญในทางอารมณ์นะครับที่สามารถจะประกาศความจริงให้กับปัญญาได้เห็นความจริงได้จึงชื่อว่ารูปก็ดีหรือนามก็ดีเขาจะประกาศลักษณะพิเศษให้กับปัญญาได้ทราบได้ของรูปแต่ละรูปนี่มีลักษณะเป็นของตนเองหรือนามแต่ละนามนั้นก็มีลักษณะเป็นของตนเองที่เรียกว่าเป็นวิเศษลักษณะเป็นลักษณะที่พิเศษต่างๆกันออกไปหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดหาไม่ได้แต่ว่าเป็นความจริงแท้ตรงที่เขาเกิดขึ้นในที่สุดก็จะดับไปรูปก็ดีนามก็ดีจะประกาศสามัญสามัญนั้นหมายถึงว่าจะดับไปเหมือนกันไม่ว่ารูปอะไรหรือไม่ว่านามอะไรก็จะประกาศให้ปัญญาได้ตามรู้ได้ถูกตรงต่อความจริงได้ดังนั้นรูปก็ดีหรือนามก็ดีเขาจะไม่ประกาศความจริงให้คนอื่นได้ทราบจะประกาศความจริงให้ปัญญาได้ทราบอย่างเดียวเท่านั้นเองดังนั้นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสอนให้เรารู้ความจริงจะได้มาถึงความบริสุทธิ์เพราะความจริงนั้นเป็นอารมณ์ของปัญญาปัญญาปรากฏเกิดขึ้นจิตใจเราก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ไปยึดถือในอารมณ์ของรูปของนามเหตุที่ไม่ได้ยึดถือเพราะรู้ตรงต่อความจริงทำลายโมหะอันเป็นตัวการปกปิดไม่ให้เรารู้ความจริงจะได้ปัญญาก็สามารถที่จะได้เห็นความจริงได้ดังนั้นเรื่องราวของรูปธรรมนี่ก็นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาทั้งหมด3ในซึ่งในที่3ที่เรากำลังศึกษาเราเรียนนี่ก็ใกล้จะจบลงไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของรูปสมุฏฐานในรูปสมุฏฐานในนั่นก็หมายถึงสมุฏฐานอะไรทำให้รูปอะไรปรากฏเกิดขึ้นมาบ้างเมื่อเราศึกษาเราเรียนถึงรูปสมุฏฐานนั่นแหละก็ทราบว่ารูปที่เกิดจากกรรมมี18รูปที่เกิดจากจิตมี15รูปที่เกิดจากอุตุมี13รูปที่เกิดจากอาหารมี12จริงเราก็ได้ศึกษาไปถึงสรุปตรงนี้สำหรับในวันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวข้องกับเอกันตะแปลว่าเกิดจากสมุฏฐานที่แน่นอนหมายถึงเกิดจากสมุฏฐานเดียวก็เกิดจากกรรมถ้ามี9รูปนะครับเรียกว่าเอกันตะกรรมะกรรมชรูปแปลว่ารูปที่เกิดจากกรรมโดยแน่นอนเกิดจากสมุฏฐานอื่นๆไม่ได้ก็ได้แก่ประสาทรูป5คือประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายกรรมนั่นแหละเขาผิดไว้ให้สัตว์โลกได้ใช้ในกามภูมิทั้ง11นี่ก็มีทั้ง5รูปที่ท่านได้แสดงว่า มาจากอำนาจของการปรารถนาที่จะเห็นกับทำกรรมลงไปกรรมนั้นก็ไปสร้างประสาทตาขึ้นปรารถนาที่จะได้ยินกรรมก็ไปสร้างประสาทหูขึ้นหรือต้องการอยากจะได้กลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสความปรารถนามีพร้อมกับกรรมที่ตนทำลงไปกรรมนั้นก็จะผิดสร้างประสาทโลภทั้ง5ให้สัตว์โลกได้ใช้สอยอยู่เสมอเพื่อจะได้รู้อารมณ์ทั้ง5อันได้แก่พวกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์อยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าประสาทโลภ5ภาวะรูป2ภาวะรูปสองนั้นก็ได้แก่ประกาศความเป็นหญิงประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ประกาศความเป็นชายในกามภูมิเรานี่สับสนเพราะเรื่องภาวะที่ไม่เหมือนกันนั่นเองภาวะที่ตนไม่มีก็ตะเกียกตะกายต้องการอยากจะได้มาเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเกี่ยวข้องกับภาวะต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำให้ในกามภูมินี่สับสนวุ่นวายเป็นไปในเรื่องของคนคู่นั้นมากมายอันนี้เพราะอาศัยอำนาจของกรรมที่ต้องการจะเป็นเพศหญิงเพศชายถ้าสำหรับผู้ที่ศึกษาเราเรียนธรรมะผมสอบถามที่เป็นผู้หญิงหลายท่านนะฮะบอกชาติหน้าอยากจะไปเป็นผู้ชายถามว่าทำอะไรล่ะบอกมันสะดวกจะกลับบ้านค่ำมืดดึกเดินอะไรบ้างจะไปหาพระหาเจ้าบ้างก็สะดวกถ้าเป็นผู้หญิงนี่ไม่กล้าไปก็บอกว่าเดี๋ยวกลัวจะไปศึกพระอะไรงั้นนะฮะก็เลยไม่ค่อยชอบก็ปรารถนาจะเป็นผู้ชายบ้างแต่ความจริงปรารถนาแล้วเป็นได้นะครับก็ให้ทำกุศลและเข้มแข็งด้วยนะครับตามบุญชนิดที่เป็นอสังขาริกและตั้งใจขอเป็นผู้ชายก็ได้เพราะว่าภาวะนี้ไม่ได้ผูกขาดนะครับผู้หญิงมาเป็นผู้ชายก็ได้ผู้ชายไปเป็นผู้หญิงก็ได้หรือผู้หญิงผู้ชายกลายไปเป็นกระเทยก็ได้นี่นะครับขึ้นอยู่กับอำนาจของกรรมที่ตนได้กระทำลงไปพร้อมกับความปรารถนาก็จะได้ภาวะรูปมาใช้หากไทยวัตถุรูปนี่ที่รองรับจิตที่ไม่ได้เห็นที่ตาไม่ได้ยินที่หูไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้สัมผัสจิตทั้งหมดนี่จะตั้งอยู่ที่หัตถยรูปนะครับเป็นที่รองรับจิตถ้าจะว่าโดยย่อก็มี2ประการจิตที่เป็นมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุชีวิตรูปรูปหล่อเลี้ยงรูปที่เกิดจากกลุ่มของกรรมให้ดำรงคงอยู่ได้ไม่ถึงแก่ความตายเนี่ยต้องอาศัยตัวชีวิตรูปนะครับเป็นตัวการปกปักรักษาขออภัยนะครับทั้ง9รูปนี่เกิดจากกรรมอย่างเดียวจิตอุตุอาหารไม่สามารถจะกระทำรูปทั้ง9ให้ปรากฏเกิดขึ้นมาได้เลยอันนี้เรียกว่าเอกันตากรรมจะรูปมี9รูปนอกจากนั้นก็ยังมีอีก2รูปครับเรียกว่าวิญญัติรูป2เกิดแต่จิตอย่างเดียวนะครับทำให้การเคลื่อนไหวทางกายทำให้การเคลื่อนไหวในทางวาจาที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกันได้เนี่ยต้องอาศัยจิตทำให้การเคลื่อนไหวทั้งสองทางนั้นเป็นไปสมุฏฐานอื่นๆก็ไม่สามารถจะผลิตสร้างวิญญัติรูปทั้งสองได้อันนี้เกิดจากจิตโดยแน่นอนประการเดียวรวมที่รูปที่เกิดจากสมุฏฐานเดียวก็มี11รูปเท่านั้นเกิดจากกรรมเสีย9เกิดจากจิตเสีย2 ส่วนรูปที่เหลืออีก24รูป24รูปที่หักออกไปแค่11ก็เหลือ13รูปใช่ไหมครับรูปทั้ง13รูปนั่นแหละเกิดจากสมุฏฐานทั้ง4จึงเรียกว่าเป็นอเนกันตะแปลว่าไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดสมุฏฐานหนึ่งทั้งหมดที่มีอยู่จำนวนอีก13รูปนั้นเกิดขึ้นจากกรรมก็ได้จากจิตก็ได้จากอุตุก็ได้จากอาหารก็ได้เอาออกจะ11รูปเท่านั้นที่เหลือก็เหลือ13รูปอันนี้เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4รวมเรียกว่าอเนกันตะเป็นอเนกันตะกรรมชรูปบังเป็นอเนกันตะจิตตชรูปบังเป็นอเนกันตะอุตุชรูปบังเป็นอเนกันตะอาหารชรูปบังรวมแล้วก็ได้13รูปส่วนรูปที่ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดๆมี4รูปดังได้จำแนกรูป28ที่เป็นเอกาสมุฏฐานนี้ก็รูปมี11รูปก็เกิดจากกรรมดังที่กล่าวไปแล้วมี9รูปเกิดจากจิตอีก2รูปรวมเรียกว่าเอกาสมุฏฐานนี้ก็รูปรูปที่เกิดจากสมุฏฐานเดียวส่วนที่เกิดจากสมุฏฐาน2เรียกว่าทวิสมุฏฐานนี้ก็รูปหมายถึงรูปที่เกิดจาก2สมุฏฐานมีรูปเดียวครับได้แก่สัทธรูปคือรูปเสียงเนี่ยนะครับเกิดแต่จิตก็ได้หรือเกิดแต่อุตุก็ได้ได้ทั้งสองสมุฏฐานส่วนข้อที่3เรียกว่าติสมุฏฐานนิกรูปรูปที่เกิดได้3สมุฏฐานมี3รูปได้แก่วิกาลรูป3รูปเบารูปอ่อนรูปควรแก่การงานเกิดจากจิตก็ได้จากอุตุก็ได้จากอาหารก็ได้ได้3สมุฏฐานส่วนที่เกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานก็มี9รูปเรียกว่าจตุสมุฏฐานิกรูปก็คือมหาภูตรูป4โคจรรูป3เว้นสัทธะอาหารรูป1ปริเฉทรูป1ส่วนข้อที่5ได้แสดงถึงนกุโตจิสมุฏฐานิกรูปหมายถึงรูปที่ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดๆเลยมี4รูปคือลักษณะรูป4ต่อจากนั้นก็ได้แสดงคาถาที่7ว่าชายมานาทิรูปานังสภาวัตตาหิเกวลังลักขณานินะชายันติเกหิจิติปากาติตังแปลความว่าลักษณะรูปทั้ง4นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากสมุฏฐานอย่างหนึ่งอย่างใดเลยเพราะลักษณะรูปทั้ง4นี้เป็นอาการของรูปกลาบที่กำลังเกิดขึ้นเป็นต้นเท่านั้นจึงไม่มีสมุฏฐานโดยเฉพาะและก็ได้สรุปรูป28ตามสมุฏฐานทั้ง4แล้วไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดๆเลยเป็นตาตารางอีกทีหนึ่งเพื่อความจำชัดเจนก็ได้แสดงตั้งแต่มหาภูตรูป4เกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานภาษาทรูปนี่เกิดจากกรรมสมุฏฐานอย่างเดียวโคจรรูปเกิดจากทั้ง4สมุฏฐานโคจรรูปในที่นี้3รูปนะครับเว้นสัทธะเพราะสัทธะแยกออกมาเกิดจาก2สมุฏฐานคือเกิดจากจิตกับอุตุภาวะรูป2เกิดจากสมุฏฐานเดียวคือกรรมหัตถยรูปก็เกิดจากสมุฏฐานเดียวคือกรรมชีวิตรูปเกิดจากสมุฏฐานเดียวคือกรรมอาหารรูปเกิดจากสมุฏฐานเดียวคือกรรมปริเฉทรูปเกิดจาก4สมุฏฐานวิญญัติรูป2เกิดแต่จิตอย่างเดียววิกาลรูป3เกิดได้3สมุฏฐานเกิดจากจิตจากอุตุจากอาหารลักษณะรูป4ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดๆเลยอันนี้ก็เป็นการสรุปจบเรื่องรูปสมุฏฐานโดย พระอภิธรรมในหรือโดยตามสภาวะปรมัตถ์ต่อจากนั้นก็ได้แสดงถึงจำแนกสมุฏฐานิกรูปโดยสุตตันตนัยสุตตันตนัยนี่ของมหาภูตรูปทั้ง4นะครับที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วว่ามีอาการ42สสัมภาระปัทวี20เป็นส่วนที่แข็งแข็งแต่นักศึกษาก็ดูในปัทวีรูปสสัมภาระอาโป12ลักษณะที่ไหลไปมีน้ำดีน้ำเลือดน้ำหนองเป็นต้นแต่นักศึกษาก็ดูในอาโปรูปสสัมภาระเตโช4อันนี้หมายถึงไฟร้อนก็ดูในเตโชรูปสสัมภาระวาโย6ก็ดูในวาโยรูปนะครับที่เราได้ศึกษามาแล้วเป็นอาการ42ในที่นี้ก็ได้จำแนกว่าเกิดจากสมุฏฐานอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่สสัมภาระปัทวีมีทั้งหมด20อาการในการที่มีลักษณะที่แข็งนะครับแล้วก็ใน20อาการนั้นท่านนักศึกษาก็ดูในหน้า17นะครับในหน้า17นั่นแหละมี20อาการก็เอาอาการ2ออกมากาลีสังขออภัยอุทริยังอาหารใหม่กับกาลีสังอาหารเก่านะครับอยู่ในอยู่ในจตุขออภัยอยู่ในปัญจกะที่4กาลีสังอาหารเก่านั้นก็ได้แก่อุจจาระนั่นเองอุทริยังอาหารใหม่ที่เรากินเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารเอาออกเสีย2รูปที่เอาออกมาเพราะเกิดจากอุตุสมุฏฐานอย่างเดียวที่เหลืออีก18ทั้งหมดเนี่ยเกิดด้วย4สมุฏฐานก็หมายความว่าเช่นผมเราทั้งเส้นหนึ่งนี่ใครก็ทำไม่ได้ครับทำได้ก็จริงแต่เป็นผมปลอมเป็นพวกวิกไปอย่างนี้ได้แต่ใครไม่สามารถจะทำผมจริงได้ล่ะครับเพราะอะไรเพราะผมจริงนั้นเกิดขึ้นจาก4สมุฏฐานก็ช่วยการผิดสร้างไอ้ตัวการที่ผิดสร้างต้องอาศัยสมุฏฐานทั้ง4ช่วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสสัมภาระปัทวีมีทั้งหมด20อาการมีอาการแข็งแข็งก็แยกออกไปเป็น2ใน1มี2รูปเกิดจากอุตุสมุฏฐานอย่างเดียวใน18นี่เกิดทั้ง4สมุฏฐานส่วนข้อที่2ที่ชื่อว่าสสัมภาระอาโปได้แบ่งออกไปเป็น3ข้อด้วยกันข้อที่1อาศัยรูป2ปุพโพน้ำหนองกับมุดตังน้ำมูดหรือน้ำปัสสาวะนั่นเองนะครับเหมือนกันน้ำมูดก็ได้เรียกว่าน้ำปัสสาวะก็ได้เกิดจากอุตุอย่างเดียวครับส่วนอีก4รูปเนี่ยเกิดจาก2สมุฏฐานเสโทเหงื่ออสุน้ำตาเขโลน้ำลายสังคานิกาน้ำมูกเกิดจากจิตกับอุตุเกิดจาก2สมุฏฐานที่เหลืออีก6เกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานเลยนะครับอันนี้ท่านนักศึกษาก็ต้องเปิดดูในหน้า21นะครับสสัมภาระอาโปแบ่งออกไปเป็น2หมวดหมวดละ6หมวดแรกที่ชื่อว่าเมทัตถกะหมวด6มีเมโทมันข้นเป็นที่สุดหมวดที่2ชื่อว่ามุตตัฉกะหมวด6มีน้ำมูดเป็นที่สุดใน12รูปที่เป็นอาโปที่ไหลเอิบอาบภายในร่างกายของเราเนี่ยแหละครับแบ่งออกเป็น3ข้อโดยข้อแรกได้แก่ปุพโพน้ำหนองกับมุตตังน้ำมูดน้ำหนองก็อยู่ในเมทัฉกะในหมวดที่1นะครับปุพโพมุตตังอยู่ข้อสุดท้ายในหมวดที่2เกิดจากสมุฏฐานเดียวคืออุตุส่วนที่เหลืออีก4 4นั้นได้แก่เสโทเสโทเหงื่ออยู่ในกลุ่มแรกนะครับเสโทเหงื่อและก็มีอัสสุน้ำตาอัสสุน้ำตาอยู่ในหมวดที่2นะครับและก็มีเคโลน้ำลายอยู่ในหมวดที่2สังสิงคานิกาน้ำมูกก็อยู่ในหมวดที่2อยู่ในหมวดที่2ถึง3คืออัสสุเคโลสังคานิกาอยู่หมวดที่1นั่นเสโทเหงื่อ4รูปนี้เกิดจาก2สมุฏฐานคือจิตกับอุตุเช่นบางคนเหงื่อเหงื่อแตกออกมานี่เพราะร้อนจัดมาเดี๋ยวต้องอะไรล่ะหาที่พัดลมพัดให้ลมผ่านไปหน่อยไม่งั้นเหงื่อมันจะจุ่มเพราะอาศัยไอร้อนมากๆหรือบางทีเกิดแต่จิตใครก็ให้พูดมีหลวงตาอยู่องค์หนึ่งเหมือนกันในสมัยครั้งพระพุทธการบางองค์เทศยาวท่านมาหาพูดก็ยาวเฟื่อยอะท่านเป็นนักติบางองค์นี่ท่านพูดสั้นๆบอกแม่พูดอะไรนิดเดียวหนักๆเข้าพระภิกษุท่านแก้เผ็ดเอาละนิมนต์ลงตาขึ้นแสดงธรรมสักทีนึงเถอะพอขึ้นไปเหงื่อมันแตกครับกลัวพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกแล้วจะทำยังไงดีแต่ติคนอื่นลงจากธรรมาสจะหนีเขาไอ้พวกที่เขาต้องการอยากจะฟังก็ไล่ตามหนีไปพลางดูเขาตามมาพลางบอกว่าทำมาทำไปตกในหลุมส้วมสมัยก่อนก็ขุดหลุมส้วมไม่มีเหมือนกันเข็ดเลยครับอันนี้แสดงว่าเหงื่อแตกเหมือนกันมีเรื่องเป็นตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ฝึกหัดการพูดใหม่ๆนี่พูดไม่ค่อยออกนะครับเหงื่อมันจะแตกซะก่อนเพราะกลัวจะผิดกลัวจะพลาดกลัวจะพูดใหม่ดีพูดไปเนี่ยเป็นยังไงมันก็ไม่ทราบเนี่ยนะครับความกลัวมันมีที่เราเรียกกันว่าความประมาทนะครับความประมาทก็จะเกิดขึ้นมาได้และก็เหงื่อก็จะออกมานะครับรวมแล้วก็สี่รูปกันแล้วกันนะเกิดจากสองสมุฏฐานส่วนที่เหลืออีก6รูปนะครับรูปน้ำเนี่ยจะเกิดจาก4สมุฏฐานท่านนักศึกษาก็ดูประกอบด้วยกันแล้วกันนะครับอยู่ในหน้า21นั่นน่ะก็จะได้ความชัดเจนในข้อที่2ส่วนในข้อที่3ที่ว่าสสัมภาระเตโชคือธาตุไฟตามสุตตันตนัยก็มี4นะครับก็ได้แสดงว่าเอาเฉพาะปาจกะเตโชไฟที่ช่วยย่อยอาหารนั้นเกิดจากสมุฏฐานเดียวคือกรรมส่วนที่เหลืออีก3รูปได้แก่อุสมาเตโชชิรณะเตโชสันตาปนะเตโชนั้นเกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานในกันนะครับท่านนักศึกษาก็ดูในหน้า23ประกอบที่ว่าสสัมภาระเตโชเนี่ยนะครับข้อที่2เป็นปาจกะเตโชเนี่ยเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวส่วนที่เหลืออีก3นั้นเกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่3ส่วนข้อที่4เรียกว่าสสัมภาระวาโยธาตุลม6ก็แบ่งอัสสาสะปัสสาสะเกิดจากจิตที่เป็นสมุฏฐานอย่างเดียวนะครับที่เหลืออีก5ก็เกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานแต่นักศึกษาก็เปิดดูหน้า24ประกอบนะครับจะมีสสัมภาระวาโย6อัสสาสะปัสสาสะวาโยก็อยู่ข้อที่6พอดีเกิดแต่จิตอย่างเดียวหายใจเข้าหายใจออกที่เหลือตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5นั้นเกิดได้มาจาก4สมุฏฐานทำให้รูปลมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลมอะไรก็เกิดจาก4สมุฏฐานด้วยกันทั้งหมดนะครับสรุปความว่า จำแนกสมุฏฐาน4โดยอาการ42แยกออกไปตั้งแต่ข้อกถึงข้อจอข้อกมีกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวมีรูปเดียวคือปาจกะเตโชก็ขอมีจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวก็ได้แก่อาสาสะปัสสาสะวาโยเกิดแต่จิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวข้อคอเกิดจาก2สมุฏฐานมีทั้งหมด4รูปด้วยกันข้อคอเกิดจากอุตุสมุฏฐานเดียวมี4รูปได้แก่อุทริยังอาหารใหม่กะลีสังอาหารเก่าปุพโพน้ำหนองและมุตตังน้ำมูดเกิดจากอุตุอย่างเดียวแม้แต่สมุฏ2ก็4รูปเหมือนกันเกิดจากสมุฏฐาน2ก็ได้แก่ธาตุน้ำทั้งนั้นนะครับตั้งแต่เทโทเหงื่ออัสุน้ำตาเขโลน้ำลายสิงคานิกานี่น้ำมูกเกิดจาก2สมุฏฐานคือจิตและอุตุข้อจอนี่เกิดทั้ง4สมุฏฐานก็ที่เหลือรูปอีก32เพราะแจกไปได้สัมภาระพวกมหาภูตรูป10เหลือ32นี่ก็เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4นะครับสมุฏฐานทั้ง4เลยอันนี้ก็เป็นการสรุปเกี่ยวข้องกับสมุฏฐานิกรูปเรารู้จักรูปที่เกิดจากสมุฏฐานใดๆบ้างแต่ก็จะต้องศึกษาเรื่องราวของรูปสมุฏฐานแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าเขามีเหตุมีปัจจัยมาจากสมุฏฐานทั้ง4มากบ้างน้อยบ้างตามสมควรแก่รูปดังที่เราได้ศึกษากันมานี้นะครับคือจะได้ไม่ต้องไปทึกทักว่ามีพระพรหมเป็นผู้เป็นผู้ลิขิตที่เราเคยได้ยินกันเสมอว่าพรหมมาลิขิตทั้งที่ชาวพุทธเราเนี่ยก็ไปพูดตามเขาบ้างเหมือนกันความจริงพรหมมาลิขิตเนี่ยมันเรื่องของพราหมณ์เขาครับก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอำนาจพรหมทั้งนั้นหรือบางศาสนาก็บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างก็คล้ายๆกับพระพรหมเหมือนกันมีคนจัดแจงให้แต่มาถึงพุทธศาสนาเนี่ยบอกนี้เขามูสาวาททั้งนั้นอาจจะประสบบาปเป็นอันมากความจริงเกิดมาจากสมุฏฐานทั้ง4รูปอะไรเกิดจากสมุฏฐานอันใดบ้างอันนี้ท่านก็ได้จำแนกแจกแจงในรายละเอียดให้เราได้เกิดความเข้าใจในรูปตามนัยยะที่3นะครับต่อไปเราก็จะได้ศึกษาตามนัยที่4นะครับรูปกลาปนัยแสดงการเกิดขึ้นเป็นกลุ่มของรูปธรรมรูปกลาหมายถึงกลุ่มรูปคำว่ากลาแปลว่าหมวดหมู่มัดคณะกลุ่มในปรมัตถทีปนีดีกาแสดงว่ากลาปิยันติเอธาติกลาปะแปลว่าธรรมชาติที่นับเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นคณะชื่อว่ากลาปะฉะนั้นรูปกลาบจึงหมายถึงรูปที่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นคณะหรือเป็นกลุ่มซึ่งแสดงว่าบรรดารูปธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเกิดขึ้นเป็นกลุ่มย่อมเกิดขึ้นเป็นหมู่เป็นกลุ่มที่จะเกิดขึ้นตามลำพังรูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะนั้นไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ในรูปกลาบหนึ่งจะต้องมีสภาพความเป็นไปของกลุ่มรูปที่พร้อมเพียงกันเรียกว่าสหวุตติดังวจนัตถาว่าเอกุปปาทะเอกานิโรธะเอกานิสยาสหวุตติโนเอกาวีสติรูปะกลาปานามะแปลความว่ารูปที่เกิดขึ้นพร้อมเพียงกันดับพร้อมกันมีที่อาศัยร่วมกันรวมองค์ประกอบทั้ง3นี้ชื่อว่ารูปกลาบ มีจำนวน21กลาบการเกิดขึ้นได้เป็นไปของรูปกลาบที่เรียกว่าตหุติจะต้องประกอบพร้อมด้วยองค์3คือ 1. เอกุปาทะเกิดพร้อมกัน 2. เอกานิโรธะดับพร้อมกัน 3. เอกนิสยะมีที่อาศัยคือมหาภูตรูปเดียวกันความเป็นไปของรูปที่พร้อมด้วยองค์ทั้ง3อย่างนี้แล้วจึงเรียกว่ารูปกลาบรูปกลาบตามในอภิธรรมัฏฐังหะแสดงถึงจำนวนของรูปกลาบมี21กลาบดังคาถาถังหะที่8แสดงว่ากามจิตโตตุกาหาละตมุทฐานายถากมังนวะชะจตุโลทเวติกลาปาเอกวีสติแปลความว่ารูปกลาบมีจำนวน21เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารเป็นสมุฏฐานตามลำดับดังนี้คือกรรมชักกลาบ9จิตตชักกลาบ6อุตุชักกลาบ4อาหารชักกลาบ2รวม21กลาบในจำนวนรูปกลาบทั้ง21กลาบเหล่านี้เมื่อนับจำนวนรูปที่เกิดขึ้นแต่ละรูปกลาบแล้วได้23รูปคือในรูป28นั้นเว้นปริเฉทรูป1และลักขณะรูป4คงมี23รูปดังคาถาสังหะที่9ได้แสดงดังนี้ว่ากลาปานังปริเฉทะลักขณตาวิจักขณานกลาปังคะมิฉาหุอากาสังลักขณานิจะแปลความว่าอากาศทรูป1ลักษณะรูป4บัณฑิตทั้งหลายไม่แสดงว่าเป็นองค์ของกลาบเพราะรูปทั้ง5นี้เป็นเพียงส่วนแบ่งแยกรูปกลาบเป็นเครื่องหมายของรูปกลาบเท่านั้นก็หมายความว่าปริเฉทรูปนั้นเป็นรูปที่กำหนดขอบเขตระหว่างรูปกลาบต่อรูปกลาบเป็นเพียงส่วนขั้นของรูปกลาบจึงไม่นับเข้าอยู่ในองค์ของกลาบส่วนลักษณะรูป4เป็นรูปที่เป็นเครื่องหมายของรูปกลาบจึงไม่นับเข้าเป็นองค์ของกลาบเช่นเดียวกันสำหรับจำนวนรูปกลาบ21เราก็จะได้ศึกษากันตามลำดับไปนะครับ
เราก็จะได้ศึกษากันในเรื่องของกลาบที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4กามชักกลาบนี่เกิดจากกรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนไปแล้วนั่นเองนะครับว่าเวลาเขาจะปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดเป็นกลุ่มมีอยู่ทั้งหมดเรียกว่า9กลาบด้วยกัน9กลาบหนึ่งเรียกว่าจักขุทัสสะกลาบกลุ่มรูปประสาทตาทั้งสองข้างเท่ากับทิศาเหาที่เราได้ศึกษากันไปในที่หนึ่งแล้วนั่นเองแต่ว่ามีกลุ่มรูปรวมกัน10รูปครับมีอวินิโพครูป8ชีวิตตรูป1จักขุปสาทรูปอีก1รวมเป็น10รูปนะครับจับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาเป็นประสาทตา2ที่ว่าโทอโสตาทัตกะกะกลาบกลุ่มรูปที่จับกลุ่มคุมขบวนการเป็นประสาทหูที่เราศึกษาว่าเหมือนวงแหวนมีขนสีแดงๆละเอียดอ่อนขึ้นโดยรอบบริเวณนั้นก็มีติบรูปมีอวินิโพกรูป8ชีวิตตรูป1กับโสตประสาทรูป1 3คานะทัสกะกลาบกลุ่มรูปประสาทจมูกที่ลึกเข้าไปข้างในเหมือนกลีบเท้าแพะในบริเวณนั้นมีกลุ่มรูปจับกลุ่มคุมขบวนกัน10รูปก็มีอวินิโพครูป8และก็มีชีวิตตรูป1มีคานะปัสสาทรูป1 4เรียกว่าชิวหาทัสสะกลาบกลุ่มรูปของประสาทลิ้นที่อุปมาว่าเหมือนกลีบอุบลเราดึงมากลีบหนึ่งมาวางแผ่ไว้บริเวณลิ้น บริเวณนั้นก็มีกลุ่มรูป10เรียกว่าเอาอินิพอครูป8ชีวิตตรูป1ชิวหาปราสาทรูป1 5กายทัสสกกลาบกลุ่มรูปประสาทกายที่มีอยู่ทั่วร่างกายก็มีอวินิพอครูป8มีชีวิตรักษาไว้มีประสาทกายอยู่ทั่วไปทั่วร่างกายรวมเป็น10รูป6อิทธิภาวะทัสสกกลาบแปลว่ากลุ่มรูป10ที่ประชุมกันเป็นอิทธิภาวะรูปเป็นรูปหญิงก็มีอวินิพคะรูป8ชีวิต1อิทธิภาวะรูปอีก1รวมเป็น10อันนี้ก็เป็นรูปฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็มี10เหมือนกันนะครับเรียกว่าปุริสภาวะทัสสกกลาบกลุ่มรูป10มีอวินิพคะรูป8มีชีวิต1มีปุริสภาวะรูป1รวมก็เป็น10กลุ่มที่8เรียกว่าวัตถุทัสสกกลาบกลุ่มรูป10ที่ประชุมกันเป็นที่ตั้งของจิตในบริเวณหัวใจก็มีอวินิโพคะรูป8ชีวิต1มีหัตถยะรูป1รวมกันอยู่ที่ตรงนั้นกลุ่มที่9ชื่อว่าชีวิตตานวกกลาบมีอยู่ทั่วร่างกายเหมือนกันนะครับแผ่ขยายว่าให้เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีอวินิโพคะรูป8กับชีวิตตรูป1รวมแล้วก็มี9รูปด้วยกันอันนี้เรียกว่ากามชกกลาบเรียกว่ากกลาบนั้นก็เกิดพร้อมกันใน10รูปเนี่ยนะครับแต่ละกลุ่มละกลุ่มเนี่ยดับพร้อมกันตั้งอยู่ที่มหาภูตรูปเหมือนกันรวมกันทั้ง3นั่นแหละเรียกว่าเป็นกลาบแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าว่าโดยกามชรูปเนี่ยมี18รูปรวมทั้งปริเฉทรูปที่เราศึกษาไปแล้วด้วยพอถึงกามชลาภเหลือ17รูปเอาปริเฉทรูปออกเพราะอะไรเพราะพูดเฉพาะในกลุ่มนี้ไม่ได้มีปริเฉทรูปเลยใช่ไหมครับมี17รูป17นับอย่างไรมีอวินิโพครูป8ชีวิต1เป็น9จักขุ1เป็น10 11ก็โสตะที่3ไม่นับนะครับ12เป็นคานะ13เป็นชิวหา14เป็นกายะ15เป็นอิทธิภาวรูป16เป็นปุริสภาวรูป17เป็นหัตถยรูปรวมได้รูป17ส่วนกามปัจจยะอุตุชกกลาบหมายถึงความร้อนที่เกิดแต่กลุ่มของกลาบเหล่านี้เพราะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนี่มีเตโชธาตุหลายๆกลุ่มรวมกันเนี่ยสร้างความร้อนภายในให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่ากามปัจจยะอุตุชะและก็ได้แสดงว่าเกิด3ส่วนเพราะกามชกกลาบเนี่ยนะครับส่วนบนนี่เรียกว่าอุปริมกายตั้งแต่คอขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกส่วนบนส่วนกลางก็ตั้งแต่คอมาถึงสะดือเรียกว่ามัชฌิมกายส่วนล่างตั้งแต่สะดือลงไปเขาเรียกว่าเหตถิมกายท่านนักศึกษาก็ดูว่าส่วนบนนี่มีกี่กลาบครับส่วนบนนี่8กลาบเว้นวัตถุก็วัตถุมันอยู่ตรงกลางอย่างเดียวใช่ไหมครับมีทั้งหมด8กลาบเขาเรียกว่าอยู่ที่อุปริมกายส่วนเบื้องบนนะครับตั้งแต่หลุมคอขึ้นไปบนที่ศีรษะทั้งหมดนะครับส่วนกลางในนี้ดูส่วนกลางนะครับส่วนกลางแน่ๆแล้วมีวัตถุทัสสกกลาบและกลาบที่เกิดทั้งตัวก็มีกายะมีอิทธิภาวะรูปปุริสภาวะรูปชีวิตะรวมแล้วก็มีเท่าไหร่ล่ะมี5ใช่ไหมครับแต่คนหนึ่งก็มี4ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีอิทธิภาวะรูปไม่มีปุริสภาวะรูปถ้าเป็นชายก็มีปุริสภาวะรูปไม่มีอิทธิใช่ไหมครับคนหนึ่งก็มีคนละ4ในส่วนบางกลางแต่ว่าโดยส่วนรวมก็มี5ส่วนเบื้องต่ำเขาเรียกว่าเหตุธิมกายก็มี3ใช่ไหมครับมีอะไรที่เกิดทั่วไปเนี่ยมีกายะภาวะนี่มีกันคนละ1ชีวิตตะคนละ3แต่ถ้ารวมกันก็เป็น4ใช่ไหมครับ ทั้งหญิงและทั้งชายอันนี้เรียกว่าเป็นมรดกของอะไรของกรรมที่เราได้ศึกษาไปแล้วนั่นเองตรงนี้มาชี้ถึงเรื่องอะไรเรื่องว่าไม่ได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยวตามลำพังเท่านั้นเองเวลาเขาจะปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาเกิดขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยเรียกว่ากลับเกิดขึ้นทั่วไปในร่างกายก็มีอะไรล่ะก็มีพวกกายะมีภาวะมีชีวิตตาเนี่ยใช่ไหมฮะบางอย่างเกิดขึ้นเฉพาะแห่งก็มีอันนี้ก็ชี้ให้ทราบว่าเวลาเขาเกิดขึ้นอย่างไรรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นพวกกรรมชะกลับเป็นผลของกรรมนั่นเองนะครับส่วนที่สองนั้นเรียกว่าจิตตชักกลาบจิตตชักกลาบนั้นก็ได้แก่กลุ่มรูปที่เกิดจากจิตนะครับมีทั้งหมดอยู่6กลุ่มในการเราจะจำได้ง่ายๆดังนี้นะครับจำได้ง่ายๆก็ดูรูปที่นิ่งไม่ได้เคลื่อนไหวทางกายทางวาจานะมีสองกลาบมีกลาบที่หนึ่งกับกลาบที่สี่เช่นนั่งเฉยๆนอนเฉยๆหรือยืนเฉยๆนี่นะครับจะมีสองกลาบการเคลื่อนไหวทางกายก็มีสองกลาบนะครับมีเบอร์สองกับเบอร์ห้าการเคลื่อนไหวทางกายการพูดออกมาทางวาจาเคลื่อนไหวทางวาจาก็มี2มีข้อ3กับข้อ6นะจําไว้3พวกก่อนนะครับเป็นรูปกลาบที่มีอยู่นิ่งๆกับเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาอันนั้นเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวตอนนี้เอารูปนิ่งๆเช่นอะไรรูปนิ่งๆก็เช่นมีอยู่3รูปใช่ไหมครับรูปนั่งเฉยๆนอนเฉยๆหรือยืนเฉยๆเนี่ยไม่เคลื่อนไหวนะไม่เคลื่อนไหวนี่จะมี2กลุ่มมีกลุ่มที่1กับกลุ่มที่4จะมีลักษณะต่างกันยังไงท่านฟาร์มทราบไหมรูปที่1นี่นั่งนอนหรือยืนไม่ค่อยสะดวกเพราะไม่มีวิการและโรคเข้าไปเนี่ยนะครับบางทีนั่งก็หลังแข็งเลยทีเดียวเนี่ยนะครับนอนก็ตัวแข็งเลยทีเดียวหรือจะยืนก็เป็นรูปยืนที่แข็งแข็งแข็งแข็งในที่นี้หมายถึงว่าไม่ควรแก่การงานเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มที่หนึ่งแต่ถ้ากลุ่มที่สี่นี่รูปนั่งก็ดีรูปนอนก็ดีรูปยืนก็ดีเนี่ยมีความสะดวกสบายนะครับแต่กลุ่มที่หนึ่งไม่สะดวกสบายจะเอี้ยวจะหยิบอะไรแต่อะไรเนี่ยนะครับไม่สะดวกแต่ว่าถ้ากลุ่มที่สี่นี่สะดวกพร้อมอยู่แล้วแหละที่จะใช้งานเคลื่อนไหวทางกายหรือทางวาจาก็ตามแต่พร้อมที่จะนั่งพร้อมที่จะนอนหรือพร้อมที่จะยืนอันนี้เป็นกลุ่มที่สี่นะครับส่วนการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทางกายก็มี2กลุ่มเหมือนกันมีกลุ่มที่2กับกลุ่มที่5เคลื่อนไหวทางกายก็มีการเดินดูรูปเดินเนี่ยนะครับถ้ามีเบอร์2นี่จะเป็นยังไงล่ะครับเดินไม่ค่อยสะดวกเนี่ยรูปไม่มีวิการละรูปเข้าไปเดินก็ตัวแข็งทื่อไปเลยนะครับเนี่ยพอเอี้ยวทีก็เลยยอกพอดีก็เป็นไปได้นะครับถ้าไม่มีพวกวิการและรูปนี่การเคลื่อนไหวก็ไม่สะดวกไม่เป็นไปตามใจไม่พร้อมที่จะให้จิตใจนั้นใช้เป็นไปในการเดินแต่ถ้ามีเบอร์ห้านี่เดินสะดวกเลยทีเดียวนะครับแค่คล่องว่องไวว่าทำไมมันถึงเร็วนะไอ้วันก่อนนี่มาช้าวันนี้ทำไมมันถึงเร็วก็เดินคล่องนั่นเองนะครับเกี่ยวข้องกับทางกายเกี่ยวข้องกับพูดทางวาจาก็มี2ข้อเหมือนกันเบอร์3กับเบอร์6 เบอร์สามนี่เป็นไงพูดตะกุกตะกักอ้อแออาอาเออเออเลอะเลือนเลือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงออกมาก็ไม่แจ่มใสส่วนเบอร์หกนี่แหมพูดคล่องเหมือนท่องกลอนเลยบางทีนักศึกษามองตาไว้ทำไมอาจารย์มาหยุดสักทีหนึ่งพอพูดคล่องมากไปหน่อยนักศึกษาเลยอดข้าวกลางวันแหน่อย่างนี้ก็มองกันแล้วมองกันอีกเนี่ยนะครับแสดงว่าพูดคล่องพูดคล่องไปเลยเนี่ยอันนี้มีวิการลูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตที่ทำให้ลูกเป็นไปนั้นมีอยู่หกกลุ่มในการที่เราเรียกว่าจิตแต่ชรูปอันนี้ก็เหมือนอย่างกับพวกนี้นะเรียกว่าจิตแต่ชรูปก็หมายเอารูป15รูปใช่ไหมที่เราศึกษาเราเรียนไปแล้วแต่พอมาถึงจิตแต่ชกลาบเนี่ยเหลือ14รูปครับเอาปริเฉทรูปออกไปเพราะพูดเฉพาะในกลุ่มมี14รูปท่านนักศึกษาก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับเอาวินิพพคารูปนี่เหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมครับมี8แปลกายวิญญัตินี่เป็น9วจีวิญญัตินี่เป็น10สัทธานี่เป็น11วิกาละอีก3เป็น14นับแล้วไม่นับอีกมี14นะครับเรียกว่าจิตตชักกลาบส่วนจิตตปัญญาอปัจจยะอุตุชานี่หมายถึงความร้อนที่เกิดแต่จิตถ้าร้อนมากเห็นจะเป็นโทสะแล้วหน้าแดงเนี่ยนะหูแดงเลยทีเดียวโทสะมันขึ้นมามากส่วนเบื้องบนมีครบทั้ง6เลยครับเพราะอะไรเพราะปากก็อยู่เบื้องบนใช่ไหมปากนี่มี2กลุ่มที่จะพูดออกมาแต่ว่าส่วนเบื้องกลางกับเบื้องล่างก็จะเหลือ4กลุ่มเนี่ยอย่างละ4เท่ากันนะครับไม่มีเขาเรียกว่าเสียงออกมาจากปากอันนี้เรียกว่าจิตแต่จักรกลาบ6ส่วนอุตุชักกลาบนี่มี4ครับความร้อนที่อยู่ในภายในเนี่ยก็อาจจะแบ่งแยกได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเสียงมี2กลาบเกี่ยวข้องกับมีเสียงนี่มี2กลาบแต่เสียงนี่ไม่จะเกิดแต่จิตนะเช่นเสียงท้องร้องท้องลั่นอะไรเหล่านี้นะครับส่วนนี้จะเกิดจากอุตุนี่ก็มี1อุตุสุทัศน์กลาบมีกลุ่มรูป8แล้วก็ถ้าเติมวิการรูปไปก็เป็น11ส่วนเกี่ยวข้องกับเสียงก็มี9นะครับอวินิพพคารูป8ก็เพิ่มสัทธะคือเสียงเข้าไปเป็น9ถ้าเกี่ยวข้องกับเสียงแจ่มใสก็เป็น12เรียกว่าสัทธะละหูตาทิทวาทสักกะกลาบอันนี้เป็นกลุ่มรูปที่เกิดจากอุตุอยู่ภายในอยู่ภายในร่างกายของเรานี่นะครับอุตุชรูปมีกี่รูปล่ะครับที่เราศึกษาไปแล้วมี13ใช่ไหมมีปริเฉทรูปด้วยแต่ในที่นี้ก็จะต้องเหลือ12ถูกไหมครับเอาปริเฉทถ้าออกมีอวินิโพครูป8มีตัทธะ1เป็น9วิกาละอีก3เป็น12แล้วก็เรียกว่าอุตุชรูปมี13อุตุชักลาบมี12แล้วก็มีอุตุปัจจยะอะไรอุตุปัจจยะอุตุชะที่ครับความร้อนที่เกิดจากอุตุอันนี้ก็มีหลายกลาบก็ให้ความร้อนภายในร่างกายของเราเนี่ยนะเกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีเกิดจากอาหารก็มีนะครับความร้อนเนี่ยต่อไปก็เกิดจากอาหารมี2กลาบครับ1อาหารสุทัศน์กับกลาบอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วนี่เปรี้ยเลยโดยมากพวกข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวทุเรียนบ้างข้าวเหนียวมะม่วงบ้างข้าวหมากข้าวหลามตัดบ้างรับประทานแล้วซึมเลยทีเดียวนะครับเพราะย่อยยากหรือบางทีไอ้ของดีๆนั่นแหละรับประทานมากจนเกินไปไม่ใช่หลักโภชเนมตัญญูตาเนี่ยนะครับซึมเหมือนกันอิ่มแล้วซึมเลยเดี๋ยวมากที่ผมเคยพูดว่าชั่วโมงบ่ายโมงนี่ทารุณที่สุดใช่ไหมครับทั้งอุตุก็ไม่ดีอาหารก็กำลังอิ่มเต็มที่นี่นะครับทรมานมาก เช้าโมงบ่ายโมงเนี่ยจะไม่มีพวกวิกาลรูปหลักการในทางพุทธศาสนานี่จึงให้ใช้หลักโภชเนมตัญญูตารับประทานพอประมาณจะได้มีวิกาลรูปไปใช้ด้วยดังนั้นในเรื่องอาหารเรื่องอุตุนี่ก็มีทั่วไปทั้ง3ส่วนนั้นเหมือนกันส่วนอาหารและชักกะลาบนั้นก็เหลือ11นะครับเอาปริเฉทรูปออกอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรูปกะลาบ21เขียนให้ท่านนักศึกษาเห็นทั้งหมดเลยจะได้เอามาเปรียบเทียบกันว่าอันนี้เป็นกลุ่มรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4ที่เราศึกษาในหมวดที่4เนี่ยดังนี้ครับตกลงเราก็จะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวข้องกับรูปกะลาบทั้ง21เนี่ยนะครับว่าได้มาจากสมุฏฐานทั้ง4นั่นเองสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดดเดียวตามลำพังนั้นหามีไม่จะเกิดขึ้นได้จับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาเกิดจากกรรมชักกะลาบบ้างจิตตชักกะลาบบ้างอุตุชักกะลาบบ้างอาหาระชักกะลาบบ้างรวมทั้งหมดก็มี21กลาบด้วยกันเรื่องกรรมชักกลาบนั้นก็ท่านนักศึกษาคงพอเข้าใจส่วนจิตชักกลาบนี่ก็จะมาเพิ่มตัวจิตที่ทำให้กลาบทั้ง6นั้นเป็นไปอย่างไรนี่นะครับอย่างกับจิตตชกลาบทั้ง6นี่ก็แบ่งออกโดยจิตมี32ดวงนี่ประการหนึ่งกับจิต58นะครับจิตทั้งหมดที่ได้แสดงว่า32ดวงนั้นก็จะกระทำให้จิตตชกลาบนั้นเป็นไปได้กายวิญญาตินวกกลาบวจีวิญญาติสัทธะทัศกกลาบกายวิญญาติละหูตาธิทวาทัศกกลาบวจีวิญญาติละหูตาธิเตระสักกลาบกลาบ4นี้มีจิต32ดวงมี32ดวงนะครับก็แยกออกไปเป็น3พวกนะครับพวกหนึ่งเรียกว่าสุทัศกกลาบเบอร์หนึ่งนั่นนะครับเบอร์หนึ่งนั้นเกิดจากจิตได้ทั้ง75ดวง75ดวงก็เอาทวิปัญจวิญญาณจิต10นั่นออกกับอรูปวิบาก4ทำให้จิตแต่ชรูปสามัญนั้นเป็นไปได้ทั้ง75ดวงนะครับก็อยู่ในหน้า88ครับในหน้า88ส่วนแยกกระไม้กลาบหนึ่งแล้วหูตาที่เอกาทัศน์กับกลาบกลาบไหนครับท่านนักศึกษาดูนะครับกลาบที่4ใช่ไหมครับกลาบที่4ในจิตแต่จักกลาบนะครับเบอร์4อันนั้นเกิดจากจิต58ดวงส่วนที่เหลืออีกทีกลาบตั้งแต่ข้อ2ข้อ3ข้อ5กับข้อ6นั่นเองเกิดจากจิต32ดวงเป็นจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นในทางใจนั่นเองนะครับก็มีมโนทวาราวัชนะ1กามชวนะนี่29เป็น30รวมทั้งอภิญญาอีก2เป็น32ทำให้จิตแต่ชักกลาบ4กลุ่มคือเคลื่อนไหวทางกายกับทางวาจานั่นแหละกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามได้จำนวนจิต32ดวงอันนี้ได้จำแนกแจกเป็นไปตามจำนวนจิตด้วยนะครับส่วนอุตุก็ดีอาหารก็ดีก็ตามที่ได้อธิบายไปแล้วอันนี้เกี่ยวข้องกับ
กลาบทั้งหมดที่รวมกันมี21กลาบได้จับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาให้เป็นอะไรล่ะให้เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิตถ้าในกามภูมินี่ก็ได้ทั้ง4กลาบทั้งกามทั้งจิตทั้งอุตุทั้งอาหารเลยนะครับจับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาส่วนในรูปภูมินี่เว้นไปเสียกลาบหนึ่งอาหารและเชกกลาบไม่มีนะครับก็มีกรรมชักกลาบจิตแต่ชักกลาบอุตุชักกลาบแม้แต่กรรมชักกลาบก็ยังเว้นไปประสาทจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีภาวะไม่มีนะครับก็จะจับกลุ่มคุมขบวนกันน้อยลงมาอสัญญาสัตตาพรหมนี่น้อยที่สุดนะครับมีรูปกลาบสองกลุ่มเกิดจากกรรมกลาบเดียวคือชีวิตานวะกะกลาบเกิดแต่อุตุสองกลาบไม่เกี่ยวข้องกับมีเสียงสำหรับอสัญญาสัตตาพรหมนะครับก็มีทั้งหมดอยู่สองสมุฏฐานมีกลาบสองพอไปถึงอรูปภูมิแล้วเนี่ยรูปกลาบไม่มีเลยมีแต่นามขันธ์สี่เกิดขึ้นเป็นภวังค์ต่อจากนั้นก็ไปรับรู้อารมณ์ทางใจทางเดียวไม่มีรูปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไปในเรื่องราวของกลาบก็จะอธิบายดังนี้แต่นักศึกษาจะมีปัญหาข้อข้องใจสงสัยอะไรจะซักถามได้ก่อนก็ได้